Napakalaking salot ang ginagawa ng mga bulaang propeta sa panahon ng Israel. At bunga na rin ang masuwaing puso ng bayan, hindi nila makita ang tamang daan at babalang dapat pumigil sa kanila sa kasamaan. Ito ang ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Mikas, talatang 5-12, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Saan ka ba patungo? Bakit ang isip nilipilito? Mga pangarap.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at ating mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa pagkakataon pong ito ay pagbubulayan po natin ang mga kasalanan ng mga propeta sa panahon ni Propeta Mikas. Magsimula po tayo at basahin ang kanyang pahayag sa 5 talata, 3 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nagliligaw sa aking bayan na nagsisisigaw ng kapayapaan kapag sila'y may makakain, ngunit naghahayag ng pakikidigma laban sa kanya na hindi naglagay ng anuman sa kanilang mga bibig. Ang mga bulaang propeta ay tulad ng mababangis na hayop o ng ahas na mayroong mga pangil na makamandag. Subalit sa aking pananaw, ay masahol pa sila sa ganoon sapagkat gumagamit sila ng mga malumanay na pananalita upang bigyang kaaliwa ng mga tao na ang kapayapaan ay paparating. Ang walang saysay na pagpupumilit ng tao upang maabot ang kapayapaan ay dapat na magbigay sa atin ng isang buhay na kaisipan na sa pamamagitan ng sariling kakayahan ng tao ay hindi niya kayang magdulot ng kapayapaan sa sanlibutan. Ang pagnanais at pagbibigay pahayag sa paksang ito ay hindi sapat upang ito ay magdulot ng kapayapaan at maging ang pagboto rito ay hindi kailanman magdudulot ng kapayapaan sa atin. Muli ay maliwanag na ipinahayag ni Propeta Micas na hindi ito pangimbabaw na suliranin. Hindi naman sa ayaw ng tao ng kapayapaan. Ang problema ay nasa puso ng tao sapagkat ito ay masama. Isinulat ni Propeta Isaiah sa 17 kabanata, talatang 21, ang ganito, "Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama." Sa katunayan ay inulit ni Propeta Micas ang katotohanan ito ng tatlong ulit sa huling bahagi ng kanyang propesiya. Ang paksa ng tatlong bahagi ng kanyang pahayag ay ang tunay na suliranin ng puso na walang iba kundi ang kasamaan nito. Dapat na malaman ng isang tao kung ano ang kapayapaan ng Diyos. Paano ba nila ito malalaman? Ganito po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma sa 1 talata. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Hindi maaari na magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong kapwa hanggat hindi pa kayo nagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ang puso ng tao ay hindi mapagkakatiwalaan sapagkat ito ay ubod ng sama. Kaya't ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 17 kabanata talatang 9 ganito, "Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito?" Hindi natin nalalaman kung gaano tayo kasama. Maaari tayong bumaba at maging kapantay ang isang pinakamababang uri ng ninalang. Isa sa mga patunay kung bakit masasabing hindi nagmula sa tao ang isang hayop sapagkat nagiging mababa pa tayo sa kalagayan ng isang hayop. Ang mga hayop ay hindi naglalasing at pagkatapos ay bubugbugin ang kanyang mga kaibigan o di kaya ay aabusuhin ang kanyang mga anak. Ang sangkatauhan ay kailangang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso bago sila makapaghatid ng kapayapaan sa daigdig. Sa panahon ni Propeta Micas, ang mga bulaang propeta ay nagpapahayag ng kapayapaan. Habang ang hilagang bahagi naman ng Assyria ay naghahanda na para sila ay kubkubin. Sa ating kasalukuyang panahon sa ilang bahagi ng mundo ay nagpupulong ang iba't ibang tao upang makipagkasundo at magkaroon ng kapayapaan upang maiwasan ang digmaan. Subalit sa loob ng 6,000 taon, ayon sa naitalang kasaysayan, ang tao ay patuloy sa pakikipagdigmaan. Bayan laban sa ibang bayan, pamilya laban sa ibang pamilya. Bakit pa natin ito ginagawa? Nalalaman naman natin na hindi ito kapakinabangan ng bawat isa. Subalit ito ay ating ginagawa sapagkat tayo ay malayo sa Diyos at laging naghihimagsik sa Kanya. Hindi natin hinaharap ang tunay na problema, subalit pinapakinggan natin ang mga malumanay na pahayag ng mga bulaang propeta na nagpapahayag tungkol sa kapayapaan. Dahil sa ito ay kanilang ginagawa, ang Diyos ay nagpahayag tungkol sa mga kalamidad na paparating sa kanila. Dumako naman po tayo sa 6 na talata. Ipinahayag ni Propeta Micas ang ganito, "Kaya't magiging gabi sa inyo, na hindi kayo magkakaroon ng pangitain at kadiliman para sa inyo, walang panghuhula, ang araw ay lulubog sa mga propeta at ang araw ay magdidilim sa kanila. Makikita natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga katagang kaya't magiging gabi sa inyo. Tulad ng ating nakita sa ibang aklat na isinulat ng mga propeta, ang kadiliman ay laging tumutukoy sa paghatol. Nagpapahayag ito ng paghatol sa dalawang magkaibang pamamaraan. Ang tahasang pagpagitna ng Diyos sa nagkasala at maging sa pananahimik ng Diyos na hindi nagbibigay ng pahayag sa tao. Pinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagang hindi kayo magkakaroon ng pangitain. Iyon ay katotohanan sapagkat wala nang bagong katotohanan na ipapahayag sa inyo ang Diyos. Mga giliw na tagapakinig, ang paghatol na paparating sa kanila ay tinatawag na kadiliman, walang liwanag na manggagaling mula sa salita ng Diyos. Sa bagong tipan ay nagbigay si Apostol Pablo ng pahayag tungkol ito sa matatagpuan sa 13 kabanata ng 1 Korinto talatang 8. Ganito po ang sinasabi, ang pag-ibig ay walang katapusan, subalit maging mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas. Ang propesiya ay matatapos sa dalawang magkaibigang paraan. Una, ito ay magkakaroon ng katuparan, at ikalawa, ay wala nang ipapahayag pa ang Diyos. Mayroong humigit kumulang 400 taon na pagitan ng luma at bagong tipan na kung saan ang Diyos ay naging tahimik. Lumubog na ang araw. Si Malakias na huling propeta ay nagpahayag na ang araw ay muling sisikat. Kanyang ipinahayag sa 4 kabanata, 2 talata ang ganito, ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Hindi sana nagpahayag si Propeta Malakias tungkol sa pagsikat ng araw kung hindi paparating ang kadiliman at tunay naman na ito ay dumating. Ang mga Israelita ay pumasok sa mahabang panahon ng kadiliman sa loob ng 400 taon hanggang sa pagdating ni Hesukristo. Ito rin ang parehong larawan na ipinapakita ni Propeta Mikas. Ang mga pamantasa na sana ay nagbibigay ng liwanag sa mga salita ng Diyos at nagpapahayag nito ay kung minsan ay siya pang hindi gumagawa nito. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay tumalikod na sa Diyos at pumunta sa mga bulaang samahan. Ito ang tinutukoy ni Propeta Mikas ng kanyang sabihin na, kaya't magiging gabi sa inyo na hindi kayo magkakaroon ng pangitain at kadiliman para sa inyo walang panghuhula. Ang araw ay lulubog sa mga propeta at ang araw ay magdidilim sa kanila. Ipinahayag naman po ni Propeta Mika sa 7 talata ang ganito, ang mga tagakita ay mahihiya at ang mga manghuhula ay mapapahiya. Silang lahat ay magtatakip ng kanilang mga labi sapagkat walang kasagutan mula sa Diyos. Sinasabi ni Propeta Mikas na magkakaroon ng laganap na kadiliman na kung saan ang mga bulaang propeta ay magiging hangal sa kanilang sarili dahil sa katunayan na ang kanilang mga propesiya ay hindi mangyayari. Kung maaalala ninyo, ay ito ang bagay na natuklasan ni Haring Ahab. Subalit ito ay huli na ng kanyang natuklasan. Lahat ng mga bulaang propeta ay nagsabi sa kanya na pumaroon sa digmaan at makipaglaban. Tanging isang propeta na mula sa Diyos ang nagsabi sa kanya na siya ay hindi na makakabalik at doon na mapapaslang. Ang propetang iyon ay si Makaya. Isang malaking pagkakamali na si Haring Ahab ay hindi nakinig sa kanya sapagkat siya ay tumuloy sa labanan at doon ay napaslang. Sandali po nating basahin ang pangyayaring ito sa 22 kabanata ng unang hari mula 35 hanggang 40. Ganito po ang sinasabi. Uminit ang labanan ng araw na iyon at ang hari ay napigil sa kanyang karwahe sa harap ng mga taga-Syria at namatay sa kinahaponan. Ang dugo ay dumaloy mula sa sugat hanggang sa ilalim ng karwahe. Nang paglubog ng araw ay may isinigaw sa buong hukbo. Bawat lalaki ay sa kanyang lungsod at bawat lalaki ay sa kanyang lupain. Sa gayoy namatay ang hari at dinala sa Samaria, at kanilang inilibing ang hari sa Samaria, at kanilang hinugasan ang karwahe sa tabi ng tangke ng Samaria. Hinimod ng mga aso ang kanyang dugo, at ang mga masasamang babae ay nagsipaligo roon ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi. Ang iba sa mga gawa ni Ahab at ang lahat niyang ginawa at ang bahay na garing na kanyang itinayo at ang lahat ng lunsod na kanyang itinayo. Hindi ba nasusulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari sa Israel? Sa gayoy natulog si Ahab nakasama ng kanyang mga ninuno at si Ahasiyas na kanyang anak ay naghari nakapalit niya. Ang mga tao na makadiyos ay nagpapahayag ng ganoon at sila ay nagpapahayag ng katotohanan. Ibig ko pong basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 12 kabanata talatang 6. Ganito po ang sinasabi, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinalurusahan ang bawat itinuturing na anak. Bakit iyon ginawa ng Panginoon? Ginawa ito ng Diyos sapagkat nais niya na tayo ay maging tunay na mga anak. Sa panahon ni Propeta Mikas, ang mga bulaang propeta ay hindi tunay na anak ng Diyos. Sila ay nagpapahayag ng mabubuting pananalita sa mga tao, kahit na hindi ito ang nais ng Diyos na kanilang marinig. Nangangati ang tainga ng kanilang mga tagapakinig, at ito ay kanilang kinakamot. Bilang sukli ay sinasabi ng mga tao sa mga bulaang propeta na napakaganda ng kanilang mga pahayag, nabubuhay sa karangyaan ang mga bulaang propeta, subalit ang antas ng imoralidad ay nakakapangilabot. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Propeta Mika sa 8 talata. Ganito po ang sinasabi, ngunit sa ganang akin, ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon at ng katarungan at ng kapangyarihan upang ipahayag sa Jacob ang kanyang pagsuway at sa Israel ang kanyang kasalanan. Tulad ng aking sinabi noon, ay hindi tanyag na propeta si Mika sapagkat ang kanyang mga pahayag ay taliwas sa nais marinig ng mga tao kahit na ito ay mula sa Diyos. Subalit ipinahayag pa rin ni Propeta Mikas ang ganito, ngunit sa ganang akin, ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon at ng katarungan at ng kapangyarihan upang ipahayag sa Jacob ang kanyang pagsuway at sa Israel ang kanyang kasalanan. Dito sa huling bahagi ng aklat ay nagbigay diin ng pahayag si Propeta Mikas sa bayan ng Jerusalem. Ganito po ang pahayag ni Propeta Mikas sa 9 talata. Pakinggan ninyo ito, kayong mga pinuno ng sambahayan ni Jacob at mga pinuno ng sambahayan ni Israel na napopuot sa katarungan at binabaluktot ang lahat ng katwiran. Ipinahayag lamang niya na makinig kayo sa akin at pagkatapos ay kanyang ipinahayag ang kanilang bawat kasalanan sa sumusunod na talata. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Mikas sa 10 at 11 talata. Ganito po ang sinabi, na itinayo ang Zion sa pamamagitan ng dugo at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kamalian. Ang mga pinuno niya ay humahatol dahil sa suhol at ang mga pari niya ay nagtuturo dahil sa sahod at ang mga propeta niya ay nanghuhula dahil sa salapi. Gayunmay, sumasandal sila sa Panginoon at nagsasabi, hindi ba ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamaang darating sa atin. Mga giliw na tagapakinig, ayon sa nabasa nating talata, ano ba ang napansin ninyo na kanilang pagkakatulad? Sa aking sariling pananaw, ito ay pagiging sakim at magnanakaw. Mga kaibigan, marahil iyon ang pinakamasahol na kalagayang maging sa panahon na sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Noong mga nakalipas na 600 taon bago ipanganak si Jesucristo, ay kinakaharap ng Huda ang isang mahirap na panahon. Ang hilagang kaharian ng Israel ay dinala sa pagkakabihag. Si Manases at si Amon na kanyang anak ay napakasamang hari at dinala ang kanilang bayan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Si Hoseas na apo ng hari ay nahirapan na gawin kung ano ang tama. Sa 13 taon ng pamumuno ni Hoseas, ay nagsugo ang Diyos ng kanyang propeta na nagngangalang Jeremias at hindi tiningnan ng Diyos ang kabataan ni Propeta Jeremias. Ang unang gawain na ibinigay ng Diyos kay Propeta Jeremias ay ang pagpapaalala sa kanyang bayan tungkol sa kanilang dating pagiging matapat. Ang buong sambahayan ni Jacob at ang buong angka ni Israel ay nagpatuloy sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Inakusahan ng Diyos ang kanyang bayan ng 2 dakilang kasamaan. makikita natin sa ikalawang kabanata ng sulat ni Propeta Jeremias, talatang 12 at 13, na ganito po ang sinasabi. Magtaka kayo, o mga langit, sa bagay na ito at magulat kayo, mawasa kayong lubos, sabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ko ay gumagawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Una ay ang kanilang pagtalikod sa bukal ng tubig na buhay. Ang tubig na buhay ay sumasagisag sa bukal o umaagos na tubig. Ang mga tipunang tubig ng ulan na binabanggit sa talata ay mula sa mga tapyas ng bato. Subalit dahil ang mga ito ay wasak, ay hindi na ito magawang makapag-ipon ng tubig. Tayo kaya ay gumagawa ng kapareho nilang kasamaan sa ating panahon? Saliksikin pa po nating mabuti ang dalawang dakilang kasamaan. Tinalikuran o iniwanan ng Israel ang kanyang bukal. Ang Diyos ang siyang nagsisilbing bukal ng tubig na buhay. Sino ba ang nagpalaya sa kanila mula sa pagkakaalipin sa bayan ng Ehipto? Sino ba ang nanguna sa kanilang paglalakbay sa ilang? Sino ang nagdala sa kanila sa lupain ng pulut at gatas? Nakalimutan ng Israel ang kanilang Diyos mula sa kanilang mga pari at mga pinuno. Mula sa isang salinlahi hanggang sa mga sumunod, hindi sila gaya ng ibang bayan na naging tapat sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Mayroon din tayong bukal ng buhay na tubig na ipinangako ni Jesucristo noong siya ay nagministeryo pa lamang dito sa lupa. Ipinamalas niya ito sa babaeng Samaritana na kanyang nakasalamuha sa tabi ng isang balon. Ipinakita rin niya ito sa lahat ng nananampalataya sa kanya. Nang maglaon ay ipinahayag ito ni Jesucristo sa kanyang mga alagad kung ano ang ating kalagayan sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Mababasa natin sa 17 kabanata mula talatang 13 hanggang 17 ang ganito. At sumagot ang isa sa matatanda at nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng mapubuting damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? Sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapighatian at nagugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Kaya sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siyang nakaupo sa trono at kakanlungan sila. Sila ay hindi na magugutom pa, ni mauuhaw man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang nakakapasong init sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastol nila. At sila ay papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ang pagtalikod sa ating tubig na buhay ay nangyayari kapag pinapalitan natin ito ng mga basag na sisidlan na nagbibigay ng pangako. Subalit hindi naman natutupad. Ang Israel ay mayroong mga basag na sisidlan, mga bulaang Diyos-Diyosa na tulad ni Baal, mga bulaang propeta na nagpapahayag ng pangalan ni Baal. Tayo ay maaari ding magkasala sa pamamagitan ng pagsunod sa mga Diyos-Diyosan, tulad ng pag-ibig sa mga bagay ng sanlibutan at imoralidad na isang uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maaaring ang mga ito ay makabulag sa atin ngayon. Ang iwan si Jesucristo, ang banal na espiritu at ang pagkalimot sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ang pag-uukol ng mas mahabang oras sa Panginoon sa mga sirang tipunan ng tubig, nawa ang Huda ay magsilbing babala sa atin, sa kung saan tayo kumukuha ng ating mga tubig, at nawa ay maging bukas tayo sa kawili-wiling paanyaya na naitala sa dulong bahagi ng aklat ng pahayag na nagsasabi ng ganito, at nang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may pag-ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Ipinapahayag ni Propeta Mikas ang tunay na kasalanan ng Israel at ito ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat ang pagnanakaw ay isang uri din ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga hukom ay nagbibigay ng hatol dahil sa pabuya at ang mga propeta ay nagpapahayag dahil sa salapi. Lahat ng ito ay kanilang ginagawa para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi nila ito ginagawa para sa Diyos, ni sa kapakanan ng mga tao. Handa silang yapakan ang mga tao. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Mika sa 12 talata. Kaya't dahil sa inyo, ang Zion ay bubungkalin ng parang isang bukid, at ang Jerusalem ay magiging mga bunton ng pagkasira, at ang mga bundok ng bahay ay parang matataas na dako sa isang gubat. Isa itong pahayag ukol sa mangyayari sa panghinaharap na para sa kanilang mga kasalanan ay magkakaroon ng lubos na pagwasak dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang pahayag na ito ni Propeta Mikas ay katuparan ng pahayag ni Propeta Jeremias na matatagpuan sa 26 na kabanata, talata 18. Ang pagwasak na ito ay naganap nang wasaki ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Sa mga naunang kabanata ng sulat ni Propeta Nehemias ay makikita natin doon ang kahalagahan ito. Nang bumalik si Propeta Nehemias sa Jerusalem, ay natagpuan niya itong wasak. Matatagpuan na lamang dito ang mga guho ng mga dating gusali, tila isang walang pag-asang adhikain na itayo muli ang bayang ito. Ayon sa Talmud, isang talaan na sulat ng mga Hudyo ay naitala roon ang katunayan ng pagwasak sa Jerusalem noong 70 taong matapos mamatay si Jesucristo. Sa aking sariling pananaw, parehong sinaharing ni Nebuchadnezzar at si Titus na isang Romano ay kayang gawin ang mga ganoong bagay. Pagpapatunay lamang na ang mga propesiya na ipinapahayag ni Propeta Mikas ay totoo sapagkat ito ay nagkaroon ng katuparan. Tayo po ay manalangin. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa sandaling ito. Salamat muli sa iyong mga salita na ito po ay nagbigay ng kalakasan ng aming mga kaluluwa. Panginoon, tulungan mo po kami na sumunod sa bawat utos na nasa iyong banal na salita. Ikaw ang tumulong sa amin upang kami ay mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na palaging tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kay Kristo'y ialay ang buong puso mo, dinggin mo ang kanyang pagtawag sa'yo. Kay Kristo'y ialay buong buhay mo, iyong kakamping ligayang dulot sa'yo. Ialay para kay Jesus ang buong puso mo, kay Kristo ialay buong buhay mo. Sa lahat ng gagawin, maglingning para kay Jesus, ibigin ang Panginoon. Magningning para kay Jesus, sa lahat ng gagawin, ipahayag sa iba, pag-ibig na ang King. Sa buong buhay, siya'y purihin, maging kaaya-aya ka sa kanyang paningin. Ialay para kay Jesus ang buong puso mo, kay Kristo ialay buong buhay mo. Sa lahat ng gagawin, magningning para kay Jesus, ibigin ang Panginoon.